Církve v Česku žádají o vstřícnější postoj k Romům. Jak ovlivnila válka mezi Izraelem a hnutím Hamás letošní hadž? A opravy pařížského chrámu Notre Dame pokračují, už je dokonce připravený i presbytář. I taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Nadežda Hávová.
Vertikála.
Zástupci křesťanských církví usilují o to, aby církve přijaly romské věřící. V Německu loni prudce vzrostl počet případů antisemitismu a papež nařídil výstavbu solární farmy k pokrytí energetických potřeb Vatikánu. A ve studiu právě tohle probereme společně s Františkem Šedivým. Dobrý den.
Hezký den.
Zástupci křesťanských církví v Česku usilují o to, aby se sbory, farnosti, společenství nebo kostely víc otevřely Romům a přijali je. A právě proto sepsali dopis, ve kterém žádají vedení církví i věřící o vstřícný přístup. Komu je konkrétně dopis adresovaný?
Podle biskupa apoštolské církve Martina Moldána Ekumenická rada církví je dopis rozešle ústředím církví, která ho pak rozšíří dál. Ekumenická rada zastřešuje 13 křesťanských církví, jako přidruženou potom církev římskokatolickou a k tomu tři pozorovatele, mezi které patří i Federace židovských obcí. Jednotlivým tématům se věnují v radě komise a pracovní skupiny. Jedna z nich se zaměřuje na práci mezi Romy. Tvoří ji i romští zástupci církví. Českobratrská církev evangelická romský sbor nemá, ale působí v ní dva romští kazatelé. A například církev Československá husitská podle své farářky Eriky Ubrechtové romské sbory má, jsou ale menší.
A v Německu v loňském roce prudce vzrostl počet případů antisemitismu. Ročně o 83%.
Potvrdila to Bianca Lojová ze střediska RIAS, které antisemitské nálady v zemi sleduje. Dramatický nárůst incidentů zaznamenalo středisko loni po 7. říjnu, poté co palestinské teroristické hnutí Hamas zaútočilo na Izrael. Šéf střediska RIAS Benjamin Steinitz řekl, že výpady proti židovské populaci v Německu ohrožují samotnou podstatu toho, že v Německu se každý může spolehnout na základní práva, svobody a bezpečnost. Varoval taky před normalizací antisemitismu v zemi.
A součástí poslední výměny zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem byl také metropolita Jonafan, tedy vysoce postavený prelát ukrajinské pravoslavné církve, která se před ruskou invazí podřizovala a přihlásila k Moskvě.
Jak informovala BBC, duchovní odsouzený loni k 5 letům vězení za veřejné schvalování ruské invaze odjel do Moskvy. Metropolita Jonafan se narodil a vyrůstal v Rusku, ale od konce 80. let minulého století žil a sloužil na Ukrajině. Ukrajinský soud mu před rokem vyměřil 5letý trest vězení. Čelil mimo jiné obvinění z rozšiřování proruských letáků a podpory ruské invaze do země. Duchovní se k vzneseným obviněním nepřiznal.
Papež František, který je hlasitým podporovatelem boje proti klimatickým změnám, nařídil výstavbu solární farmy k pokrytí energetických potřeb státu Vatikán.
Podle papeže Františka by měla solární farma stát za zdmi Vatikánu, a to v oblasti Santa Maria di Galeria, ležící na severozápadním okraji Říma. Tato oblast patří Vatikánu a nachází se v ní vysílače vatikánského rozhlasu, kterým bude solární farma rovněž dodávat elektřinu.
I takové jsou aktuální zprávy, se kterými do studia dnešní Vertikály přišel František Šedivý. Díky, hezkou neděli.
Díky, naslyšenou.
Děsivou bilanci má letošní velká muslimská pouť do Mekky v Saúdské Arábii. Konala se za extrémního vedra a zahynulo při ní víc než 1300 poutníků. A nabízí se ještě jeden pohled. Aktuální válka mezi Izraelem a hnutím Hamás v pásmu Gazy její průběh taky významně poznamenala. A je to už téma pro religionistku Jitku Šlichcovou. Vítejte u nás. Jitka Šlichcová na serveru Dingir zveřejnila stručnou analýzu dění na pouti Hadž, tak pojďme se na ni tedy ještě podívat trochu podrobněji. Posvátná pouť do Mekky je jedním z pěti pilířů islámu. Čím je pro muslimy tolik posvátná?
To je místo, které vlastně má tradici nebo je významné pro tuto oblast už vlastně z doby před vůbec vznikem muslimského náboženství, před vznikem islámu. Jsou takové jako tři vysvětlení. To jedno vlastně říká, že ji vystavil už biblický Adam, potom byla během potopy vlastně zničena nebo vzala na nebe a pak ji znovu vystavil Ibrahim a Ismail, biblický Abraham a Ismail. To druhé vysvětlení je v tom, že vlastně poté, co Abraham vyhnal svou ženu Hagar a jejího syna Ismaila, tak oni vlastně na té poušti, jak trpěli žízní, tak je archanděl Gabriel, Džibril v té islámské tradici navedl k pramenu řeky Zamzam, která je v blízkosti té Káby, té ústřední stavby. No a pak taky samozřejmě Mekka je rodištěm proroka Mohameda, takže i to je významný point v té tradici.
Jaké rituály Hadž provázejí? Co všechno věřící musí absolvovat?
Je to několika denní akce, kdy velmi náročné je vůbec se na tuto pouť dostat. Ten věřící musí splnit spoustu povinností, než vůbec se může na tu pouť vydat. A ta pouť samotná zahrnuje několik událostí. Ta jedna samotná pouť k té Mece, k té Kábě, se nazývá Umra a zahrnuje to obcházení té Káby, té kostky, která je uprostřed té velké mešity. Potom stání na planině Arafat, potom kamenování Satana v Míná a nakonec svátek Eid al-Adha, kdy se obětují zvířata.
Ptám se na rituály i proto, že letošní pouť byla mimořádně fyzicky náročná. Podle agentury Reuters teploty v nejposvátnějším městě islámu dosahovaly až 51 stupňů Celsia. Už jsem taky zmínila, že o život přišlo na 1300 lidí. Má takovéhle neštěstí v historii konání pouti vůbec obdoby?
Ne, zrovna kvůli horku. To horko je způsobené tím, že ten svátek vlastně oproti našemu kalendáři pohyblivý. To znamená, může se v tom kalendáři pohybovat i v řádu vlastně měsíců. Ale letos tím, že to vychází teda na červnové období, tak opravdu ty teploty jsou vysoké. Podobný počet obětí 1426 měla tato pouť v roce 1990, ale ne kvůli počasí, ale kvůli právě té události toho kamenování Satana v Míná, kde nezřídka dochází k tomu, že ti lidé vlastně se strkají a někdy tam dojde k tomu, že někteří lidé jsou tam ušlapáni v tom davu.
Ještě se vrátím k tomu letošnímu úmornému vedru. Co organizátoři mohli podcenit a co potom třeba podcenili věřící, kteří nakonec v Mekce přišli o život?
Zejména problematické poskytování té zdravotní péče a té ochrany. Ten, kdo zejména něco podcenil, tak to byli někteří zástupci těch cestovních agentur, které tu cestu do Mekky nabízely. Protože na to jsou velmi přísná pravidla a za účelem vykonání té pouti je potřeba mít speciální povolení, protože na ten počet těch návštěvníků jsou stanovené kvóty, ale ty cestovní kanceláře se to snaží obejít tím, že vlastně tam přivážejí lidi na běžná cestovní turistická víza, ale tím pádem ta infrastruktura s nimi nepočítá, tím pádem s nimi není počítáno na zdravotní pomoc a na různá záchytná stanoviště, kde lidé tam potom nemají přístup.
K vykonání poutě je tedy zapotřebí oficiálních povolení. Jak nákladné je takovou pouť vykonat pro běžného muslima?
Přesné číslo vám neřeknu, ale je to jednak teda to samotné vízum k vykonání té pouti do Mekky je poměrně dost drahá záležitost, ale také ten muslim kromě toho musí na tu dobu, kdy bude pryč, zajistit vlastně finančně celou svou rodinu, tak aby vlastně vůbec se nepoznalo, že teda opustil na nějakou dobu rodinu, ženu, děti a tak dále. Většině těm muslimům se to podaří až v pozdějším věku, třeba ve věku 50-60 let.
Věřícím z Palestiny znemožnila letos účast na pouti právě probíhající válka mezi Izraelem a hnutím Hamás v pásmu Gazy. Projevila se ještě nějak jejich neúčast?
I tak bylo asi 2 miliony návštěvníků. Pokud by se účastnili také lidé z Palestiny, byl by ten počet pravděpodobně ještě vyšší. Projevila se jich neúčast nebo respektive ten konflikt v tom, že byla zavedena různá bezpečnostní opatření, byl vydán zákaz politického shromažďování, aby nedošlo k tomu, že někdo tu pouť využije pro politické účely, že se tam budou konat nějaké demonstrace a podobně. To zase vychází z velmi negativní zkušenosti z roku 1987, kdy během pouti byly demonstrace proti Spojeným státům a nakonec to skončilo 400 mrtvých, takže i obavy z toho, že by mohl tam nastat nějaký konflikt, zapříčinili vlastně ten zákaz toho různého shromažďování, politických debat a podobně. A vyšší množství policistů, větší dozor.
Za letošní muslimskou posvátnou poutí do Mekky jsme se ohlédli společně s religionistkou Jitkou Šlechcovou. Mějte se hezky, díky.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu,
aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Brnem pravidelně jezdí vyřazen vůz městské hromadné dopravy s překvapivým řidičem, jejím romský kazatel Matěj Nový. Řidičský průkaz na autobus si udělal proto, aby mohl svážet chudé lidi z centra města do restaurace u Vrtule. Servíruje jim tam oběd, který z dobrovolníky navaří a následně odslouží společnou bohoslužbu. A tuhle speciální cestu nedávno absolvovala také naše redaktorka Martina Pouchlá.
Dobrý den.
Míjíme vrátnici depa, kde parkují autobusy dopravního podniku města Brna. Jeden z nich patří Matěji Novému.
Tady v těch garážích je vozmistr, který to má tady celé na starosti a u něho máme klíče od autobusu.
Matěj Nový přebírá klíče a míří ke svému vozu. Za to, že si ho může převzít tady, je vděčný.
Dopravní podnik nám vyšel maximálně vstříc, aby ten autobus venku nebyl za chviličku zničený od různých vandalů. Stalo se nám, že nám tam porozbíjeli aj nějaké ty okna u toho a několikrát nám vysáli i naftu. Po těch zkušenostech už radši parkujeme tady. V areálu je to hlídané a vždycky to je v pořádku.
Je to už jeho třetí autobus, tento je z nich ale zdaleka nejmodernější. I tak je potřeba ho na jízdu připravit.
U autobusu je skoro všechno na vzduch. Podvozek, brzdy, dveře, prostě musí být pořádně nafoukaný, aby to všechno fungovalo.
Pasažéři Matěje Nového jezdí v této neoficiální autobusové lince pravidelně a jízdu mají zdarma.
Je to obrovský rozdíl, když jedeme k nám, než teda proběhne bohoslužba, to krmení a to všechno, tak oni jsou z té ulice tak trošku jakoby rozdivočilí, tak jsou někteří aj zprostí, někteří prostě vyvádí, ale nikdy to není jako, vždycky je to v mezích, se to dá jako ukočírovat, ale když už jedeme zpátky, tak jsou všichni klidní, už je klid. No, jsou šťastní, děkujou, váží si té služby. Máme nafoukáno, můžeme jet, můžeme vyrazit.
Zatím sedíme v autobusu jen tři, to se ale změní.
No, samozřejmě v zimním období je těch zájemců o to, aby se mohli schovat do tepla najíst, tak je určitě mnohem víc, ale co to ovlivňuje spíš, tak pozoruju, že spíš sociální dávky. Když mají po dávkách, tak jich je tak o polovinu míň.
Pomalu se blížíme po Křinové ulici k zaplněné zastávce před tamním úřadem práce.
Plný autobus, no, to je asi přes 50 míst. Někdy i ostatní spoluobčané jsou trošku popletení, když nás vidí, přijedeme na zastávku a dovnitř se hrnou jenom bezdomovci, tak je to takové pro ně divné, no, ale už si pomaličku zvykají, nebo to jezdí tady ta linka docela pravidelně. Pěkně tady stojí, čekají, mávají nám už z dálky.
Zastavujeme a dveře se otevírají.
Zdraví.
Ahoj.
Ahoj,
Matěj. Jsou úžasní jsou. No, dneska jich je víc než 50.
Pasažéři se spontánně pouští do chválení svého řidiče.
Pomůže, jak může. S jídlem a ta bohoslužba stojí za to.
Matěj je frajer frajerů. Nemám co víc říct k tomu. Je to prostě, já ho mám strašně rád.
Tatínek taky jezdil s autobusem. Tatínek můj měl RTOčko, starý kulatý autobus. A já jako chlapec jsem sedával na motoru vždycky vepředu, takhle vedle šoféra. To mělo motor, na tom jsem sedával a tajně jsem toužil jednou takový kolo zřídit, tak se mi to splnilo potom všechno až v dospělosti.
Autobus vyráží pro chudé lidi dvakrát týdně a sváží je do restaurace u Vrtule. Po společném programu je Matěj Nový s výslužkou zaveze zase zpět. Je to součást aktivit jeho spolku křesťanské pomoci. Skrze něj i službu kazatele a vězeňského duchovního zasvětil Matěj Nový svůj nynější život pomoci lidem na okraji společnosti.
Posloucháte Vertikálu Českého rozhlasu Plus? Už za necelý půl rok by se měla znovu veřejnosti zpřístupnit jedna z nejvýznamnějších křesťanských památek, katedrála Notre Dame v Paříži. Opravy se týkají i presbytáře a podrobnosti už má naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den, ano, je to tak. Na začátku června jsme měli možnost navštívit místo, kde vzniká nový presbytář pro katedrálu Notre Dame v Paříži. Je to vlastně, dá se říct, nejvýznamnější místo katedrály tohoto svatostánku. Víceméně je to centrum kultu, protože po tragickém požáru katedrály v dubnu 2019 se právě středová věž, ten sanktusník La Flèche společně s krovy a klenbami zřítili právě na presbytář katedrály a ten byl tedy zcela poničený. V té době se přitom jednalo o presbytář, který byl v katedrále od roku 1990, tedy poměrně nový a který už měl potřebné součástky pro moderní využití, třeba místo pro rampu pro osoby s omezenou pohyblivostí. Nám teď ve městečku Châteauneuf u Orléans představili tedy presbytář skutečně nový, postavený zatím na nečistě, čisto, tak, jak bude vypadat v katedrále. Zkouška musela proběhnout, aby se totiž zjistilo, zda nevykazuje nějaké nedostatky, zda přesně sedí, zda je možné ho tedy využívat. Premiéra nového presbytáře byla za doprovodu i nejvýznamnějších osobností spojené s katedrálou. Na místě byl hlavní zmocněnec oprav pan Philippe Jost, ale i vicerektor katedrály Notre Dame v Paříži, otec Guillaume Normand a samozřejmě architekt Alexis Giroux a nechyběly inženýrky a inženýři, kteří se na projektu podíleli.
Jak tedy bude nový presbytář vypadat?
Presbytář tedy vychází z té původní podoby, je 25 metrů dlouhý a 8 metrů široký, v celkové rozloze má 200 metrů čtverečních a je o váze 110 tun. Patrné jsou schody, těch je do výšky celkově 7, i když jsou vždy oddělené jednotlivými, řekněme, patry. Specifická je železná kovová konstrukce, taková kostra celého presbytáře, na ní je totiž posazen 127 kamenných bloků, které právě tvoří ty jednotlivé schody, o kterých jsem mluvila, a na ploše pak ještě 156 dlaždic z mramoru. Podle původního návrhu jsou čtvercové dlaždice z tmavého a světlého kamene, tudíž tvoří podle původního návrhu šachové pole, které je velmi estetické a je to takový elegantní prvek celého presbytáře. Tahle podoba měla tedy svůj předobraz, ale architektonické komité oprav katedrály muselo schválit a přijít i s moderním provedením, a to zejména z hlediska toho, že použití takového presbytáře bude třeba na další stovky let. Postup tak byl skutečně, řekněme, delikátní a nakonec se odsouhlasilo provedení několika francouzských společností a firem a teď se tedy na nečisto presbytář postavil v obci Châteauneuf, aby se právě zjistilo hlavně, zda kovový skelet udrží váhu kamene. Samozřejmě presbytář má i nové prvky jako elektrické vedení pro mikrofony, obrazovky nebo také vytápění, samozřejmě v nenápadném provedení, aby nenarušoval celkový ten estetický dojem a vážnost účelu presbytáře.
Jak je přijata právě tahle fáze oprav katedrály? Znamená to, že už se skutečně chýlí ke konci?
V podstatě ano, celý ten plán oprav, který teď už trvá skutečně 5 let, tak byl takto nastíněný. Nejprve se muselo samozřejmě zabezpečit místo poškození katedrály, tak aby nedošlo k další degradaci. Obavy totiž původně panovaly třeba z toho, že by se mohly zřítit věže katedrály. Nevědělo se, zda jsou skutečně stabilní. A následně se museli opravit a postavit samotné kusy katedrály, které byly poškozené, tedy zdi, krovy, klenby a samozřejmě sanktusník a musela se samozřejmě opravit střecha katedrály. V té třetí fázi se jedná právě o samotné vybavení katedrály Notre Dame, řekněme její vnitřek, její vzhled, toho se týká i třeba čištění zdí, pořízení židlí, nábytku, samozřejmě jedná se o čištění píšťal, varhan a jednou z fází je samozřejmě i presbytář, o kterém teď je řeč, jak se vyjádřil hlavní zmocněnec celých oprav pan Filip Žost, tak zde se nám ukazuje samotná podstata a účel svatostánku, vlastně to, k čemu stavba slouží, je to tedy především místo kultu. A proto je právě presbytář skutečně takovým mezníkem opravy katedrály Notre Dame.
A kdyby se měl presbytář přemístit do samotné katedrály?
Dokončení těch zátěžových zkoušek na nečisto by mělo probíhat ještě přes léto a nakonec podle plánu rekonstrukce katedrály by se měl presbytář převést na podzim do Paříže a postavit přímo v katedrále. Ale to samozřejmě až po odstranění lešení, které v katedrále uvnitř stále je, a to kvůli rekonstrukci sanktusníku. Klenby byly přitom už také dokončené a poslední kámen byl vložený na konci května. Nicméně hodně času si právě bude žádat odstranění tun lešení a až pak se začne s presbytářem a jeho, řekněme, technického zprovoznění. Na presbytář samozřejmě bude postavený i nový oltář, který bude z bronzu a který objednala pařížská diecéze.
Rekonstrukci katedrály Notre Dame sleduje přímo v Paříži Marie Sýkorová. Děkujeme.
Děkuji, pěkný den.
Za 31 let už pomohl program Adopce na dálku více než 36 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělání, mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Jak taková adopce funguje, nejspíš tušíte. Na webu Charity Česká republika si můžete prohlédnout děti, které prošly výběrem sociálních pracovníků, například v Indii, Ugandě, Bělorusku a byly doporučeny tamní komunitou. Právě ony patří mezi ty nejpotřebnější. Ten princip je vcelku jednoduchý, jenomže co když se celý proces obrátí? A právě o tom si teď budeme povídat s vedoucím projektu Adopce na dálku diecézní charity Hradec Králové, Vojtěchem Homolkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkuste přidat nějaký konkrétní příběh chlapce nebo děvčete, které i díky pomoci českých dárců vystudovalo třeba svou vysněnou školu.
Těch příběhů je celá řada. Hodně těch dětí, které jsme podporovali, tak se z nich stávají zdravotní sestry, učitelé, máme i několik doktorů a mě třeba zaujal příběh Marie Anthony, která se stala učitelkou. A pro tu rodinu to byl obrovský skok, protože oni tam nikdy předtím neměli nikoho, kdo by vystudoval vysokou školu. A když maminka přišla do školy a viděla tu svoji dceru, jak vyučuje děti, tak měla úplně slzy v očích.
Už jsem taky zmínila, že jste přišli s novým nápadem, a to uskutečnit adopci na ruby. Tak o co jde? Jaký je ten princip?
Tak doteď to je většinou tak, že dárce si vybírá dítě, které bude podporovat. Některým dárcům je to celkem jedno, tak nechají výběr na nás a tak těm dárcům potom vlastně vybereme dítě, které čeká na tu pomoc nejdéle. A nyní jsme přišli s takovým nápadem, že by se to mohlo obrátit, a sice, že nám dárce pošle svoji fotografii a ve chvíli, kdy shromáždíme více fotografií dárců, kteří se budou chtít zapojit tímhle způsobem, tak je pošleme našim partnerům do Indie. Oni je tam vyvěsí na nějakou nástěnku, zavolají děti, které čekají na tu podporu, a ty děti si podle těch fotografií budou moct vybrat svého dárce.
Adopce na ruby. Tak to je nový projekt diecézní charity Hradec Králové. Čas přihlásit se je ještě do konce měsíce července. Já děkuji Vojtěchu Homolkovi, vedoucímu projektu Adopce na dálku, za jeho čas. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Za okamžik už to budou zprávy, po nich ještě debata Vertikály. Dobrý den a hezký poslech přeje Naděžda Hávová.